ซามอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของคำภาษาอาหรับที่ว่าฮาลาลและก็ฮารอมนะครับซึ่งคำว่าฮาลาลเนี่ยแปลว่าเป็นที่อนุมัติแล้วก็คำว่าฮารอมนะครับก็เป็นคำตรงข้ามที่มีความหมายว่าเป็นที่ต้องห้ามและคำว่าฮาลาลกับฮารอมเนี่ยนะครับที่มาของมันก็คือคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้านะครับว่าพระองค์อนุมัติสิ่งใดไม่ให้กินไม่ให้ทำนะครับและพระองค์ทรงห้ามไม่ให้ทำสิ่งใดหรือไม่ให้กินสิ่งใดฉะนั้นฮาลาลฮารอมก็จึงเป็นบทบัญญัติสำคัญทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมุสลิมนะครับเพราะว่าชีวิตมุสลิมจะต้องปฏิบัติแล้วก็บริโภคในสิ่งที่พระเจ้าอนุมัติคือสิ่งที่พระเจ้าฮาลาลแล้วก็งดเว้นจากสิ่งที่ฮารอมซึ่งเรื่องฮาลาลฮารอมเนี่ยนะครับมีอยู่ในทุกศาสนาไม่ใช่เฉพาะในอิสลามอย่างเดียวหรอกครับมีในทุกศาสนาเพราะถ้าหากว่าเราสังเกตศาสนาเราก็จะพบนะครับว่าศาสนาเนี่ยมีเรื่องของการสั่งใช้ให้ปฏิบัติและสั่งห้ามให้งดเว้นฉะนั้นศาสนาก่อนๆหน้านี้จึงมีการสั่งห้ามฆ่าชีวิตห้ามเล่นการพนันห้ามโกหกห้ามผิดประเวณีอันนี้คือสิ่งที่ฮารอมก่อนหน้าสมัยอิสลามแล้วก็มันเป็นที่ต้องห้ามเรื่อยมานะครับในทุกศาสนาในคัมภีร์ไบเบิลก็มีการกล่าวห้ามนะครับเรื่องของการกินบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งไม่เพียงแต่หมูเท่านั้นที่มีกล่าวอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับในอิสลามก็มีการกล่าวถึงเรื่องการห้ามบริโภคเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกว่าทำไมคนทั่วไปมักจะถามว่าทำไมอิสลามเนี่ยห้ามกินหมูทำไมต้องมาเจาะจงที่ศาสนาอิสลามทั้งนี้ว่าในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ของศาสนาอื่นนะครับหมูก็เป็นที่ต้องห้ามด้วยนะครับความจริงแล้วถ้าเราพิจารณานะครับเรื่องของฮาลาลหรือสิ่งที่พระเจ้าอนุมัติเนี่ยเราจะพบว่าพระเจ้าอนุมัติให้เรากินให้เราใช้ให้เราทำอะไรต่างๆเนี่ยมากมายนะครับส่วนเรื่องที่พระเจ้าห้ามเนี่ยนะครับมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าห้ามหรือเป็นสิ่งที่ฮารอมนะครับสำหรับบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์เนี่ยก็เพราะว่า 1. มันไม่มีประโยชน์มันเกิดโทษและมันเป็นอันตรายฉะนั้นนะครับเราก็จะพบว่าสิ่งที่พระเจ้าห้ามนั้นมันมีประโยชน์จริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเลือดเป็นที่ต้องห้ามเพราะว่าเลือดมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทางด้านโภชนาการนะครับสิ่งมึนเมาที่เป็นที่ฮารอมในทุกศาสนานะครับมันก็ทำลายสติปัญญานะครับเพราะศาสนาทุกศาสนาต้องการคุ้มครองสติปัญญาของมนุษย์เป็นวัตถุประสงค์ของชาริอะห์ที่ต้องการจะคุ้มครองสติปัญญาของมนุษย์นะครับจึงห้ามเสพสิ่งมึนเมาและสิ่งมึนเมาเนี่ยนะครับไม่ได้หมายเฉพาะสุราแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นควันเป็นเม็ดที่ทำให้มนุษย์สูญเสียสติปัญญานะครับหรือสูญเสียสัมปชัญญะถือเป็นที่ต้องห้ามทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายื้อยาอีอะไรก็แล้วแต่ก็จัดอยู่ในข่ายนี้เช่นกันเนื้อของสัตว์ที่มีเขี้ยวแล้วจับสัตว์อื่นด้วยกรงเล็บอันนี้ก็เป็นที่ต้องห้ามนะครับไม่เฉพาะในอิสลามเท่านั้นแม้แต่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกก็มีการห้ามเอาไว้อย่างชัดเจนกล่าวไว้ด้วยว่าเนื้อหมาเนื้อแมวเนื้องูเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือเหลืองระบุเอาไว้เลยนะครับว่าห้ามกินแต่ไม่ได้ระบุเนื้อเสือดำนะครับเนื้อของเสือเหลืองเสือโคร่งเนี่ยห้ามเอาไว้ชัดเจนเลยแต่ว่าห้ามเฉพาะพระสงฆ์ไงห้ามฉันเนื้อสัตว์เหล่านี้นะครับแต่ในอิสลามเนี่ยถือว่าถ้ามันไม่ดีสำหรับผู้ใดแล้วมันก็ต้องไม่ดีทั้งหมดสำหรับทุกคนจึงได้มีการห้ามทั้งหมดแล้วอย่างหนึ่งการห้ามบริโภคเนื้อของสัตว์ที่มีเขี้ยวมีเล็บเนี่ยนะครับก็เพื่ออะไรครับ พื่อที่จะรักษาสมดุลทางนิเวศเอาไว้เพราะสัตว์ที่มีเขี้ยวมีเล็บเช่นเสือสิงโตนกอินทรีหรืองูเนี่ยมันมีจำนวนน้อยกว่าสัตว์ประเภทหนูกระต่ายเก้งกวางควายป่าซึ่งสัตว์พวกนี้เนี่ยแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับถ้าหากว่าไม่มีสัตว์มีเขี้ยวเช่นงูนกอินทรีนกฮูกนะครับหรือว่าเสือโคร่งนะครับมาคอยเป็นตัวรักษาสมดุลโดยการกินเนื้อสัตว์เช่นหนูกระต่ายที่แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วชาวไร่ชาวนาก็จะเสียหายฝูงเก้งกวางฝูงควายป่าเวลาเดินไปที่ไหนเดินไปเป็นทีพันๆหมื่นๆตัวมันก็จะกินหญ้าซึ่งเวลากินหญ้าแล้วมันก็จะดึงรากหญ้าออกมาด้วยทำให้ดินเนี่ยถูกเปิดแล้วก็จะทำให้เสี่ยงต่อการที่ดินจะกลายเป็นทะเลทรายแห้งแล้งแล้วก็มนุษย์จะได้รับผลเสียนะครับจากความแห้งแล้งนะครับเพราะฉะนั้นองค์สมณะทรงรู้ดีพระองค์ก็ทรงห้ามสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับเพราะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่เราจะพบว่าในรุษาเนี่ยมีคำสั่งห้ามมีคำสั่งใช้เอาไว้นะครับส่วนที่ใช้ทำให้กินนะครับก็มีอยู่เยอะแยะนะครับส่วนที่ห้ามไว้ก็มีเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ที่อิสลามเนี่ยพิถีพิถันเรื่องนี้ก็เพราะอะไรครับเพราะว่าอิสลามเนี่ยถือว่าเลือดเนื้อที่มันเติบโตมาจากอาหารต้องห้ามเนี่ยพระเจ้าจะไม่รับคำวิงวอนนะครับและมุสลิมเนี่ยจะต้องละหมาดและจะต้องไปถูกพระเจ้าสอบถามในวันฟื้นคืนชีพนะครับในเรื่องการละหมาดว่าละหมาดครบไหมแล้วถ้าหากว่ามุสลิมไปดื่มสุราหรือเสพสิ่งมึนเมาท่านนบีมุสลิมบอกว่าพระเจ้าไม่รับการละหมาดเป็นเวลา40วันก็หมายความว่าการละหมาดเนี่ยได้สูญหายไปแล้ว200เวลาฉะนั้นมุสลิมก็จะพิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินเป็นอย่างมากนะครับซึ่งทุกวันนี้อาหารร้านก็กำลังเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกแล้วก็มันได้เปรียบด้วยครับเพราะว่าทั่วโลกสามารถกินอาหารฮาลาลได้นะครับก็คิดว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้รับความเข้าใจบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาลฮารอมนะครับวันนี้หมดเวลานะครับก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ